Pēc ekspertu aplēsēm tieši Somija ir no Krievijas dabasgāzes piegādēm visatkarīgākā Eiropas valsts, jo Somija dabasgāze saņem tikai no Krievijas, un tās rīcībā nav arī dabasgāzes krātuvju. Tomēr Somijas valdība, kura par Gazprom piederošiem 25% uzņēmuma Gazum akcijām ir piekritusi maksāt 251 miljonu eiro, vismaz publiski savu lēmumu pārņemt kontroli pār dabasgāzes uzņēmumu neskaidro drošības apsvērumiem. Gluži otrādi, valdība norāda, ka par pamudinājumu akciju atpirkšanai kalpojas apstākļus, ka Gazprom un valdības ieceres par Somijas dabasgāzes nozares attīstību ir atšķīrušās. Somijas valdība vēlējās būtiskus līdzekļus ieguldīt arī biogāzes ražošanā un attīstīt arī sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūru. Savukārt Gazprom šāda attīstības stratēģija nav šķitusi interesanta. Somijas valdība arī norāda, ka ar investīcijām dabasgāzes nozarē tā plāno ierobežot valstī radītās kaitīgās emisijas, jo gāze tādās nozarēs kā siltuma un elektrības ražošana pakāpeniski aizvietos videi nedraudzīgākās ogles un naftas produktus. 2014. Gadā Somija patērēja aptuveni 3,11 miljardus kubikmetru dabasgāzes, kas ir mazliet vairāk nekā puse no Latvijas vidējā patēriņa.